Shemagadakanda 7, chapter 9, the lad pacifies the Lord in prayer, text number 34.
Tatsam bhava kavirato nyadapashyamanas. Tvam bijamatmani tatam sabahir vichintya. Na vinda dabda shatam apsu nimaj jamano. Jaten kure katam uho palabeta bijam.
Tatsambhava,
koji je stvoren iz tog lotosovog cvijeta. Kavi, koji je shvatio suptilni uzrok kreacije, shvatio Brahma.
Ada,
sa tog lotosa. Njad, ništa drugo. Nime nije mogao vidjeti tvoje gospodstvo. Bijam, uzrok lotosa. Atmani, u sebi. Tatam, ekspandirao. Saha, on, Brahma.
Chintya, considering the external.
Kisna.
Avinda, understood.
Swatya.
You.
Tebe.
Avda, Chitam, Satam.
Avda, Satam.
Stotinu godina prema računanju polubogova.
Apsu.
U vodi. Nimadžana. Runeći. Jate. Ankure. Kada seme nikne i razvije se u biljku. Katam. Kako? Uha. Gospodine moj. Upala beta, osobe može opaziti biđam seme koje je već kniklo. Komentar. Iz tog velikog lotosovog cvjeta se rodio Brahma ili Brahma Nidže. Nije mogao vidjeti ništa osim lotosa. Stoje misleći da se nalaziš s polja uronio u vodu i stotinu godina pokušao da pronađe izvor lotosa. Međutim, nije ti mogao pronaći traga jer se seme kada nikne više ne može vidjeti. Mislim, to je upis stvaranja kozmosa. Razvoj kozmičke manifestacije nalikuje sa zrevanju semena kada se pamuk pretvori u konac, pamuk se više ne može vidjeti, a kada se konac kao tkanina, konac se više ne može vidjeti. Tako je savršeno razumljivo da kada se seme koje je izniklo iz puka garba da ga šaj višna manifestiralo u kozmičkoj kreaciji, niko više nije mogao shvatiti gdje je uzrok kozmične manifestacije. Savremeni naučnici su pokušali da objasne poreklo kreacije teorija Bokhengena. Niko ne može objasniti kako je došlo do takve eksplozije. Vedska literatura međutim jasno objašnjuje da su kada je Svevišnji gospodin preleteo pogledom po materijalnoj energiji, materijalna energija je pokrenula tri gunevatne Svevišnji gospodin. Zrok svih zroka gospod Višnji. Iz tog velikog lotusa cveta se rodio Brahman, ali Brahman nije mogao vidjeti ništa osim sopstvenih senzacija. Gospod Vyjasa, gospod Brahman, nije mogao vidjeti ništa osim lotusa, to misleći da se nalazi s polja, uronio u vodu i stotinu godina pokušao da pronađe izvor lotusa, međutim nije ti mogao pronaći te traga, jer se sjeme kada nikne više ne može vidjeti. Prabhupad se spravila na teorija da je na začetku bilo nič, ali skoraj nič. Bilo je komaj dovolj energije da je prišlo do nekaj, da se je stvoril plin, nihče ne ve pa odkud je to prišlo. Moc se je po v moj nedeljskem programu to pojavil, ta plin. Nek plin se je združil v kup in ta kup je eksplodiral. Prav pa tukaj pravi, tudi če je to bilo res, je nekdo moral to povzročiti eksplozijo. Za vse mora biti nek vzrok, vse kar vidimo ima nek vzrok, nič se ne zgodi po nesreči. Poleg tega, če vse prihaja iz nič, zakaj še več stvari ne pride iz nič? Zakaj je nič ustvarilo nekaj in se potem odločilo, da se bo upokojilo in da ne bo več ustvarjalo? To je vse znanstvena fantastika, nima nobene veze z znanostjo. Nič še ni nikoli prišlo iz ničesar. Ali da se nič združilo v velik kup in eksplodiralo brez zunanjega vzroka. To so domišljije. Kakorkoli so stvari prišle na dan, so prišle z inteligenco, z vodstvom. Drugače, če vidimo inteligentni aranžma, potem moramo razumeti, da obstaja inteligentni kontroler. Materialna narava nič ne stori sama. Imamo lahko ta stol, tukaj sedimo 10,000 let in se ne bo stalo in pometlo tla. Samo stalo v tle kot stol, saj ni zavestno po svoji naravi. Zavestno je živo bitje. Lahko vzamemo materialno naravo in ga spremenimo. Vsaki tega ne ve, da je razlika med zavestni in nezavestni, da pomeni, da je to, da je nezavestni, da so bližje nezavestnemu, kot so zavestnemu. Zanimivo je, da gospod Brahma se je potopil v vodo, to je bil izvor skakanja. Voda. Ampak je, če je skočil z lotusovega cveta, je velik lotusov cveta in on tudi vrce je velik, ampak ne vem, kako dolgo je treba hrabi, ampak 100 let je iskal, kje je izvor lotusovega cveta. Očitno ni 100 let, 100 njegovih let, saj bi takrat že bil mrtv, ampak je moče 100 let. Potem se je ustavil in začel poslušati in je slišal tapa in to pomeni, da moramo se greti svojo zavest. Naša zavest je otopela in da jo podohojimo, jo moramo vršiti v Krišno energijo, to se pa dela se tapasja. Kar pomeni prosto voljno, da opustimo častno čutno uživanje in se fokusiramo na Krišna. In če poskušamo osredotočiti na Krišna in se losa čutnega uživanja, potem se zavest se gre in lahko vidimo duhovni svet. Ni bilo le zaradi Brahmove tapasje, ampak zato, ker je pokazal interes, da bi videl duhovni svet in zato je nekaj storil, da je pokazal ta interes in ko je Krišna videl, da ima interes, je Krišna vzvrnil. sorazmerno ozbrno. Vsi lahko, če sledimo Brahmo, Brahmo proces in poskušamo se osredotočiti na Krišno in napustiti čutno uživanje, lahko tudi mi s časom postanemo čisto poduhovljeni in da lahko vidimo nemanifestiran duhovni svet. To je odvisno te, koliko odločnosti razvijamo, to pa se bo razvilo s tem, ko dobimo srečen rezultat, radosen rezultat osredotočenja uma za Krišno. Na Krišno. Nič ne moramo opustiti, če nimamo višjega kusa in ta višji kus zavesti Krišne pa je stopnja, kjer lahko na pravilni način razmišljamo o Krišne. To pa se začne z pravilnim razmišljanjem o tem svetu. Razlog, zakaj ne moram pravilno razmišljati o čemerkoli, je zato, ker naša inteligenca več čas krade iluzija. Torej, namesto, da je videli stvari v realnosti, vidimo stvari glede na gune materialne narave, v katerih smo ustaljeni. Torej moramo postati prepričani, da jaz ne vidim stvari na pravi način, saj ima inteligenca ukradena in zdaj moram storiti nekaj, kar mi omogoči, da vidim stvari, kakršne dejansko so. Torej najprej moramo postati prepričani, da jaz ne vidim pravilno, tukaj popravim, da je vse pravzaprav in drugače nad Krišne. Če smo dejansko v duhovni energiji, da se bo zavedali, saj se obnašamo, kot da je to materialna energija. Mi, da mislimo, da je to tukaj za naše uživanje, da lahko uživamo, moramo do neke stopne to kontrolirati in moramo tudi kako manipulirati materialno naravo do svojim okusu. Tako namesto, da bi služili Krišno, služimo naše materialne želje, kar pomeni grobo ali subtilno. Tri poti do pekla so poželenje, jeza in pohlep. Vsak mora opustiti te tri stvari, saj vodijo do degradacije jaza. In vsak, ki se osvobodi teh treh in se ukvarja z aktivnostmi, ki pomagajo samo spoznanju in tako doseže popolno vrhovno hrani cilj. Kdor je premagal um, je moj um najboljši prijatelj, kdor mu pa to ni osebo, mu je um najhujši sovražnik, kdor ga je premagal z naddušo. Kdor je premagal um, je nadduša že dosežena in je dosegel mir in takem stanju sreče. Sreča in nesreča, vročina in raz. Iz to vse mu je postane enako, saj neha živeti na materialnem platformu, na nivoju, saj njegova zavest v zavesti Krišne. In čeprav karkoli se dogaja v zunanjih okoliščinah, mi pravzaprav ne obstajamo v teh okoliščinah, ampak obstajamo na duhovnem nivoju. Torej, nismo vznemirjeni, kot je rečeno, čeprav največjih težav. To je pravzaprav svoboda od vseh materialnih nesreč praksi joga sistema. Torej, ni moramo trpeti. Te materialne svetu, če pa damo naš um na Krišno, potem ne bo več materialnega, obstaja materialne trpenje, potem je samo še sreča v zavesti Krišne. To je naša izbira, ki jo moramo izbrati. Ne moramo se kar naenkrat, ne moramo se odločiti, da bom cel dan razmišljal o Krišno in o Krišni ne bom ga pozabil, čeprav je to naš cilj. Ampak, če razmišljamo o Krišno enkrat, dvakrat, naslednji dan, potem smo že podvojili našo zavest Krišne, našo razmišljanje o Krišne in je to naš uspeh za ta dan, da smo nekaj povečali, malo smo napredovali. To napredování se začne s poslušením. Brahma je poslušal tapa. Slyšel myslím, že tapa je to resnou zeu. Nebylo interneta, nebylo slovary. No? Pak moral rozmýšlet. A někdo mi řekl tapa, rozmýšlel, tam je meditíral tapa, rozmýšlel a potom je ugotovil. Co je přišlo z transcendentálnega víra, se je rozkrylo, kaj to pomeni s časom, se je to resno vzel. Na podobný način mi mantra Hare Krishna, pak ne vemo, kaj počnemo večina časa. Če pa to resno vzame in se poskušamo sredotočiti na to, je rezultat, da bo se bo s časoma Krishna razkril. Se ni razlike med Krišna in njegovega imena. Zato, če jemljamo ime resno, potem musite imeti tudi nas jemalo resno. Edino je, da moramo postiti čutno uživanje. Torej, te dve inkarnacije gorni taj sta najbolj milostna parama Krišna. Sta najbolj milostna, gospode. Zakaj sta glavna med inkarnacijami, saj je njen proces le srečen. Proces je srečen, radosten. Če nismo radosti, če smo žalostni, je Prabhupada pravil, da če nismo radostni, je to pokazatelj pomankanja zavesti Krišne. Če smo zavestni Krišne, potem smo zmeraj radostni, srečni. Ali samo to potrebujemo? Ne. Edino, kar moramo delati, je, da reguliramo naše čutno uživanje. Ne moramo ga popolnoma opustiti, ampak ga moramo regulirati. Prabhupada pravi, da solimo po okusu. Sol je pomembna za okus hrane, zato damo malo soli. Na dober okus, če pa daš preveč soli, potem bo samo po soli okus in ni dobro. Rabimo dovolj čutnega uživanja, da ostane um in telo skup, obenem pa. Mantrat norma, Hari Hari, dokaj smo vključeni v ta obstaj. Nem treba se učiti ritualov, nima treba se učiti sanskrita ali da postanemo, da gremo skozi velike strogosti in moramo se naučiti, kako regulirati naše čutno uživanje. In mantrati je srečna Hare Krishna. In da lahko to počnemo, naših odnosih z drugimi mora biti srečni in radostni, če postanemo dame in gospodje v naših odnosih, potem postanemo instrumenti Krišne, potem je rezultat kot Krišna pravo. Yoga Yukta Vishnana Vivitata Sarva Bhutata Bhutata Korva Natmi Lilipida. And one who works with the soul, his own senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Always working with him. So we don't have to be with him. We don't ni nam treba se učiti psihologije, kako delati psihologijo, kako je brati. Telesno govorico lahko beremo. Ne, ni nam treba. Ne, samo instrument Krišne moramo postati in Krišna nam da inteligenco, kdo posluša in kdo ne. Lahko zbudimo. se ništa. Samo toliko inteligencije Rava. Potem
Vajra
smo odločeni.
Vishaya charya sera sevajya muke bolo hari hari. Deko hari bhai tribu bhuvirengai gata pashu pashi gu pashu pashi jure pashani vichari sunige lo guna gata. So what's your proof that this actually works? Is there any evidence that actually if you just chant Hare Krishna everything will become joyful?
To dám dobré radostné, že samo mantra Hare Krishna dokáže, da Gospod Čitanja u gozdu in je pripravil se živali, da so plesale in pele. Čitanja Mahaprabhu je spravil in pripričal živali, da plešejo in pojejo. Zakaj pa nas ne more? Moče mi nismo tako močni. Ne bo nas Gospod Čitanja ne bo zdvignil do nivoja Boga, ampak lahko nam da službo Krišne. Kakšna sreča, tako ali drugače v mojih preteklih aktivnosti, ni Yamaraj ne bo dopustil.
There's too many things to worry about. Don't think about chanting and dancing. There's so many other things you have to think about. You don't have time to chant and dance. You won't be chanting and dancing. You don't have time to. Become joyful and simply fix your mind about the whole day.
Da, prvosto ustalimo um na svetu, ime toliko stvari imamo na skrbeh.
So this is all called illusion, and it's not helpful.
Moramo postiti naše tesnove in
fixing our mind when it's appropriate time, chanting death. You want to worry, you want to be in anxiety, there's plenty of time during the day.
Don't worry, you won't get all your anxiety.
It won't go away. But at least when we're chanting and dancing, we can be free from anxiety and become joyful, like the night is.
Sorry. Ananda je zmeraj srečen, tako sem lahko tudi mi srečen. Ananda pravi, da je zato, ker ga vidi, ker vidi Maharaja, je lahko srečen.
Tu
sem stavil hvala, kakšno vprašanje. Da pravilno razmišljamo o Krišni. Kako moramo pravilno razmišljati o Krišni? Sam poslušajte in mantrajte. Toliko stvari smo slišali o Krišni. Če se sprostimo malo in mantramo srečno, potem nam bo Krišna dal inteligenco, kako razmišljati o njemu, kot imamo tukaj božanstvo. Pogledaš božanstvo in se obrnemo. Niti treba 15 let šol na faksu za razmišljanje o Krišni. Naravno je, samo moramo se fokusirati na sveto ime, pogosto je rečeno. Če pojemo ime Miki Miška, ne treba razmišljati, ali bomo misli na miša in ne. Samo o tem bomo razmišljali. Torej, če imamo toliko mantra sveto ime, da lahko sam še o tem razmišljamo, potem bo to. Tako smo obdani s Krišno, ne moreš tukaj hoditi, brez da se zaviš Krišne. To je Krišna, mama je Jashoda, Čaitanja Mahaprabhu. Tako, ko vidimo te slike, avtomatično pomislimo na njih, mantramo, poslušamo in avtomatsko se nekaj spomnimo. Krišna se bo razkril.
Anything else? Yes.
Krishna. Maharaj omenil si inteligentno Oblikovanje življenja, kreacije. In Prabhupada je poudarjal, da morajo bhakte pravzaprav se truditi, da poskušajo prepričati ali govoriti tudi znanstvenikom, da dokažejo, da mora biti nekaj učitelji, ki nič se kaj ne dogaja na tem polju, ali imaš kaj komentar, ker naše gibanje ni dovolj inteligentno, oblikovane, zato ne moramo, ne moramo dokazati inteligentnega obstoja. Oblikovanje. Kako vidite? Kako bi se lahko to izpolnilo? To je želja. Kako se bi to manifestiralo? To se bo manifestiralo komu mantrali Hare Krishna, pravilno. In če organiziramo gibanje na tak način, kot Prabhupada piše v 18. poglavju Bhagavad Gite, 65. vers, moramo si urediti življenje na tak način, da ne moramo ničem drugem razmišljati kot o Krišni. In kdor bo to delal, bo si hršel v duhovni svet. In če to delamo, bo vse razkrito. Vse čisto mantramo in vse druga počnemo v podporo tega, da mu čisto mantrali. In Krišna nam bo dal inteligenco, kako lahko vse zrihtamo, da mu lahko čisto mantri. In če vse delamo na način, da mu lažje čisto mantri, bomo lažje čisto mantrali. Vse to delamo v ta namen. Ne da se usedete in meditirajte. Vse druga pa z drug čas pa porabite za bedarije. Ne, ni to. Ni tako. Če bote, pol se bote 15 minut sedeli, bote samo bedarije razmišlja. Še eno vprašanje. Rekel si, da je proces radosten in da je to znak. Če nisi srečen, potem nismo zavestni Krišne, ampak Bhakta, Prabhupada učenc, je videl Prabhupada, ko je bil zelo resen, resnaben. Igra ena Prabhupadova slika. Kako lahko razumemo, ali je oseba radostna, če ni znanih znakov? Nič ne moramo razumeti. Zakaj bi morali razumeti? Se ne moramo. To lahko razumemo, če mu tudi mi radostni. Moramo priti na isti nivo. In potem bomo razumeli, na katerem nivoju so. Ampak za nove ljudi je to nemogoče. Ne morejo razumeti. Čas jih razložimo, koliko dobro lahko. To je rečeno. Noben pravzaprav ne more razumeti čistega bhakti. Tako gledamo na lažje je nas razumeti kot Prabhupada. Mi imamo malo sreče, ampak mi ne vemo, kaj je prava radost. Prabhupad, če sem pravilno razumel, je Prabhupad omenil, da ne moramo razumeti znanost transcendentalne ekstaze, to je dejstvo. To že vemo. da ne se ne date ih razumjeti. Analogija je da probate triletnemu otroku razložiti psihologijo Freuda. Nič ne bo razumel. Lahko gremo malo čez snov in da mi jo uvid in malo razumemo. Lahko dobimo kapljico in si mislimo, da smo vse izkusili.
Thank you. Thank you very much.
Hvala lepa. Shambhala Tanki Jaya.